har skruet op for Erhvervsklubben, hvor alle planer om vinterferie er udsat på ubestemt tid, så jeg og mine gæster i Erhvervsklubben kan forkæle dig med nyt fra erhvervslivet. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Vi begynder i luften, hvor især norske Norwegian har kniven for struben. I den her uge måtte flyselskabet udskyde deres regnskab, fordi en lang række kreditorer vil have flere penge ud af selskabet, og problemerne slutter langt fra der. Og så mellemlander vi på det danske streamingmarked, hvor Disney ser ud til at have fået godt fat. Så godt, at Disney selv forventer, at de vil kunne få flere af de store streaminggiganter til at miste store markedsandele. Krigen er for alvor brudt ud, men krigen er på flere fronter, og der står nye fjender i kulissen og venter på at få lov til at kæmpe med. Og så slutter vi af i landbruget, der på trods af corona og en minkskandale og Brexit, samlet står stærkt økonomisk. Alligevel er frustrationerne stor hos landbruget selv, der står og ser ind i en grønnere fremtid, uden at vide, hvilken rolle de selv skal spille. Mere om det sidst i programmet, for først skal vi ud og flyve. I denne her uge, der blev vi igen mindet om, hvor hårdt flybranchen har haft det under corona. Norske Norwegian var nødt til at udskyde deres årsregnskab, kort fortalt på grund af elendig økonomi. Finske Finnair og franske Air France landede årsregnskaber, der viste store tab for 2020. Og flyproducenten Airbus kunne ligeledes fremlægge et årsregnskab med et historisk stort ordrenedgang, der både kroner og øre er faldet med, ja, 60%. Det er ikke alt for opløftende at starte sådan en weekend på. Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Hej med dig.
Hej, hej.
Ja, det er noget strengt at læse sig igennem de her, ja, de her prognoser. Kan vi ikke lige starte med Norwegian, som jo er den af alle dem, jeg nævner her, der er hårdest ramt. I den her uge, der skulle de have fremlagt årsregnskab. Det skete ikke på grund af bøvl med en række kreditorer. Kan du ikke lige tage os igennem, hvad er det situationen var der?
Jo, nu skal jeg starte med at passe på med ikke at gøre mig alt for klog på, hvad der præcis foregår i den her proces. Men Norwegian er jo i gang med at få fortalt alle dem, som man skylder penge, at de ikke kan få ret meget af det, som man skylder dem. Og det foregår i sådan en meget struktureret proces, en form for kreditorbeskyttelsesproces i Irland. Og efter hvad jeg har kunnet opsnuse, så er man altså ikke på plads i det her. Der er mange kreditorer, som er utilfredse med, at de kun kan se frem til omkring 5% af det tilgodehavende, de egentlig havde hos Norwegian. Og det betyder også, at man ikke er i mål i det her, og det er nok derfor, man har håbet på at nå længere i de her forhandlinger, inden man offentliggør årsregnskab.
Og en ting er jo, at de ikke udkommer med det her årsregnskab, men hvor alvorligt ser det ud, altså ud fra det, vi ved, i forhold til at få løst de her problemer med kreditorerne, ja, og så i øvrigt også med årsregnskabet?
Altså, jeg vil sige, nu årsregnskabet skal gerne efter planen nu komme fredag i næste uge. Og når vi kigger på kreditorerne og de her forhandlinger, så vil jeg også undre mig meget, hvis Norwegian ikke når i mål. Så kan det godt være, at det skal være 6% i stedet for 5%, de skal have, men mit bedste bud det er altså, at man kommer til at nå i mål på det her. Norwegian har jo også fået den norske stats opbakning nu til sådan et evigt løbende lån, som man vil give Norwegian, hvis Norwegian ellers selv kan få de her forhandlinger til at falde på plads, og hvis man ellers selv kan få lavet en kapitalforhøjelse, når vi kigger lidt længere frem i tid. Og alt andet lige, så peger det imod, at man altså, selvom det er en netruller, at bolden så ruller ned på den rigtige side af nettet, så Norwegian overlever.
Men hvad regner du med, at vi kigger på, når vi på fredag så åbner for det årsregnskab?
Det er store tab. Altså allerede efter 9 måneder, der havde Norwegian tabt 6,5 milliarder norske kroner, og det er hævet over enhver tvivl, at det tab det bliver endnu større, når det er sådan, vi får årsregnskabet. Så om vi skal på 8, om vi skal på 9 milliarder norske kroner i underskud, jeg tror ikke, det er det, investorerne kommer til at fokusere helt vildt på. Det handler meget mere om, at Norwegian kommer i mål med de her forhandlinger, så man kan få reddet selskabet. Og så kommer vi selvfølgelig også til at kigge på, hvor hårdt bløder man. Det er klart, altså tallene har selvfølgelig også noget relevans.
Men jeg hørte dig lige sige, at Norwegian overlever. Var det en forudsigelse?
Ja, det kan du godt kalde det. Det er også en nem forudsigelse at komme med i øjeblikket, fordi der er ikke rigtig nogen, der køber billetter. Så det er ikke sådan, at passagererne de er dybt afhængige af det, jeg sidder og siger her, og Norwegian er heller ikke. Men med den opbakning, der er kommet fra den norske stat, og med den succes, den proces, som Norwegian er inde i Irland, tidligere har vist for andre flyselskaber, så er der alle mulige grund til at forvente, at man kan dukke op. Men man åbner jo dropped i et blodbad af et norsk marked, hvor det er sådan, at man har både Wizz, der er Wizz Air, som flyver norsk indenrigs nu, og gør det med meget lave priser. Man har SAS, og så har man, Flyr, et helt nyt norsk flyselskab, som også begynder at flyve her fra foråret. Så det bliver et rent blodbad i Norge, når det er sådan, at Norwegian de formentlig åbner op igen der.
Og apropos det, altså vi så også ret elendige regnskaber for både Air France og Finnair. Begge selskaber, som vi danskere også flyver med. Men hvor godt polstret er de til at stå med de tab her, de så er udkommet med?
Nej, Finnair er bedst polstret. De har været ude og forladet en kapitalforhøjelse. Air France KLM's, den hjælp, man har fået fra regeringerne hos Air France KLM, har primært været i form af gæld. Og hvis der er noget, man ikke har brug for mere af i øjeblikket i den her industri, så er det gæld. Så de arbejder intenst på at få lov til at få nogle, jeg vil tro, det bliver nogle hybridobligationslån, ligesom det, vi har set til SAS, altså evig løbende lån, som der godt nok skal betales noget rente på i løbet af nogle år, men ikke desto mindre noget, som man kan lægge ind som egenkapital. I øjeblikket har Air France KLM negativ egenkapital, så de skal finde en løsning, hvor de får tilført noget kapital.
Og bedst, som vi står her og tænker, nu kan det ikke blive meget værre, så kan det alligevel. Jeg læste på Finans her til morgen, at brancheforeningen Dansk Luftfart vurderer, at der vil gå adskillige år, før lufttrafikken den er tilbage på niveauet fra før coronakrisen. I bedste fald, skriver de, så vil det være et mildt forløb, hvor prognosen så vil være 2024, men skrækscenariet, det er, at vi først er tilbage på sådan normal flytrafik i 2027. Altså en ting er, hvad det her det betyder for luftfartsselskaberne, men for dansk økonomi, der vil det her da vel også blive mærkbart. Det er jo ikke bare sådan lige.
Altså, der er ingen tvivl om, hvis det er sådan, at konsekvensen af det her bliver, at der bliver færre direkte ruter for de forretningsrejsende, både til USA og til Asien og ude i Europa, til de store metropoler der, så vil det være negativt for væksten herhjemme. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg vil nu også sige, at 2024 tror jeg er et godt bud på et år, hvor det er sådan, at vi igen kan nå det samme passagerniveau. Men det er ikke nødvendigvis det samme, som at indtægterne i industrien bliver de samme. Mit bedste bud er, at der vil være rigtig mange forretningsrejsende, som kommer til at rejse væsentligt mindre i fremtiden. Men jeg tror også på, at rigtig mange af de fritidsrejsende, de vil vende tilbage, og jeg tror, de vil vende hurtigt tilbage. Så spørgsmålet om, hvornår og hvor meget trafik vi eventuelt får her hen over sommeren, tror jeg bliver fuldstændig afhængig af rejserestriktionerne. Den dag, der bliver åbnet op, når vi må rejse, og når det er sådan, at man tager imod rejser, og befolkningen mener, det er sikkert at rejse, så tror jeg også, der kommer en positiv ketchup-effekt af ophobet rejseløst, i hvert fald i nogle kvartaler.
Altså, brancheforeningen Dansk Luftfart, de vurderer jo, at Kastrup står til at miste sin status, som de kalder det europæisk knudepunkt, altså som en af de helt store lufthavne, hvor mange har ruter til og fra. Nu ved jeg ikke, om du jo er enig i den analyse, men det vil vel få en betydning for dig og mig, når vi begynder at flyve igen, uanset om vi har lyst til at kaste os ud i flyene og rejse lige så tosset, som vi gjorde inden corona.
Ja, og der er bestemt en pointe i det her, men meget af det knudepunktstruktur, der har været i København, det ligger jo på skuldrene af SAS. Så meget af det her vil afhænge af, hvordan får SAS genrejst sig efter det her. Og det ser altså svært ud for et mellemstort europæisk netværksselskab, som har skandinaviske lønninger, som lever af de forretningsrejsen. Altså det er ikke nogen nem genrejsning, der ligger her. Og så kan man sige, så kan Københavns Lufthavn have nok så mange turister og fritidsrejsende. Men hvis det er sådan, at de forretningsrejsende, de bliver væsentligt færre i antal, så bliver knudepunktstrukturen udfordret. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og så stor er København altså ikke, når vi måler op mod metropoler som Frankfurt, London, Paris.
Nu nævner du selv lige SAS jo apropos næste uge, som bliver spændende i forhold til Norwegian, men det bliver den jo også i forhold til SAS. De udkommer også med årsregnskab. Bare lige kort her til sidst. Hvad regner du med, vi kommer til at se der?
SAS' regnskab er faktisk et første kvartals regnskab. De har jo sådan et helt vildt forskudt regnskabsår, som giver rigtig god mening for dem. Så det er faktisk et første kvartals regnskab, der dækker de værste måneder i hele året, nemlig november, december og januar. Jeg regner med, at SAS kommer til at tabe omkring 2,5 milliarder svenske kroner i det første kvartal. Altså, når vi kigger på den trafik, SAS har haft, så ligner det første kvartal her det absolut værste kvartal, man kommer igennem på indtægtssiden i den tid, der har været corona.
Vi får se, hvor det ender hen. Det kan jo være, at vi ender med at stå og snakke luftfart igen i næste uge. Men for nu, så tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
Velbekomme da.
Vil du have styr på erhvervslivet, både lokalt og nationalt? så besøg erhvervplus.dk.
Om ikke så mange dage udvider streamingtjenesten Disney Plus med både film og serier for voksne. Og det har fået Disney-koncernens nordiske landeschef Hans van Rijn til at tro på, at flere vil begynde at overveje, om deres andre streamingabonnementer kan blive sagt op. Og for Danmarks vedkommende, så er det jo sådan, at Disney for nylig også meldte ud, at de vil til at producere særligt indhold til danskerne. Med mig har jeg Claus Bylov Christensen, der er medieanalytiker og ekspert i streamingtjenester. Hej Claus.
Hej, hej.
Er der grund til at tro, at Hans van Rijn får ret i det, han siger her?
Ja, det vil jeg bestemt tro, han får på et eller andet tidspunkt, fordi der må jo være en mætningsgrænse for, hvor meget vi egentlig gider at abonnere på som slutkunder. Altså, hvor vi må stille os selv et spørgsmål, hvor lidt kan vi nøjes med, hvilket streamingtjenester kan vi nøjes med, og så føle, at vi i husstanden er dækket godt ind. Men altså, lige i øjeblikket er der ikke noget, der tyder på det. Sådan at forstå, at når vi ser på Disneys succes med Disney+, både på det amerikanske marked og også på det nordiske marked, så er det meget, meget lidt, vi kan se, at folk de siger, når vi spørger dem, at de egentlig har gjort ved deres eksisterende streamingpakker. Så det er som om, at nu har det også været relativt billigt. Det startede med 59 kroner, man kunne få et helt år for 590 kroner, tror jeg det var. Og det, der er forbløffende mange, det var halvdelen af dem, der i Danmark har tegnet Disney-abonnement. De har faktisk taget et års abonnement. Så vi kan ikke rigtig mærke det. Vi kan ikke rigtig mærke det som forbrugere, at vi har fået noget mere. Vi har bare fået noget mere at se, og vi kan ikke rigtig mærke det på pengepungen endnu. Og i forbindelse med det, så er det også ret vigtigt at se på, hvordan det ser til. Står til med mediebudgetterne, så at se ude i husstanden, fordi der er jo rigtig, rigtig mange husstande, der har forladt gamle kabel-tv. Det gamle kabel-tv-abonnement, og der har man fået frigjort ret mange penge, altså de her typisk måske 4-5-600 kroner om måneden til en tv-pakke. Der er jo plads til at købe ret meget streaming. Men på sigt, så bliver der, og vi snakker også om en krig, altså en streamingkrig, altså så bliver der altså kamp om os kunder for de her streamingtjenester.
Altså i princippet, så ved vi jo ikke, hvor stor en markedsandel Disney har, fordi det vil de jo ikke, det vil de ikke oplyse. Men vi ved fra Danmarks Radio, de har udgivet sådan en rapport via, at de kalder det DR Medieudvikling, hvor de anslår, at Disney Plus har en markedsandel på 16% mod Netflix, der har 48%, og Viaplay 25%, og så har TV2 Play 20%. Hvordan passer det med troen på, at vi danskere begynder at opsige vores abonnementer til andre end Disney Plus?
Det er faktisk, jamen det er ikke sket endnu rigtigt. Altså, jeg var selv til med at lave en anden undersøgelse, når vi laver de her undersøgelser, så spørger vi jo tit sådan lidt forskelligt. Vi spurgte tilbage i oktober, hvor mange der havde taget Disney Plus, hvor mange, fordi der var de her tilbud, hvor man kunne tegne det år ud. Og vi fik altså faktisk den tilbagemelding, at det var op mod 20%, der sagde, at de havde adgang til Disney Plus, så kan det godt være, at de delte abonnementet med nogle andre måske. Men altså, det er den 6. største streamingtjeneste på meget kort tid, så altså, det vi kunne se, det var, at der var et lille dyk i HBO, HBO Nordics abonnementer, eller abonnenter. Så, altså, hvis der er nogen, der indtil videre gået lidt ud over, så er det tydeligvis HBO Nordic, og men det var småting stadigvæk her i første omgang.
Så hvis vi skal kigge på, altså, hvem har føretrøjen på, hvem er sprinteren, der kan overhale indenom, og hvem sakker håbløst bagefter, så i forhold til at sakke bagefter, så er det HBO?
Ja, altså, som det er lige i øjeblikket, men der skal man se det lidt i det perspektiv, at de har ikke sådan de helt store tv-serier. De har sådan lidt i øjeblikket, de har jo haft Game of Thrones i gamle dage, som kunne trække rigtig mange til HBO Nordic. Og så er HBO Nordic også gået lidt i stå, så at sige. Altså, det er ikke så meget udvikling, der er på den i øjeblikket. Der er også nogle problemer med billedkvaliteten, de altid har haft, som måske nogen er blevet utilfredse over. Og så forsvinder HBO Nordic jo simpelthen her i 2021 og bliver forvandlet til HBO Max, den store nye streamingtjeneste fra Warner-koncernen i USA. Det vil sige, at HBO Nordic bliver en anden type streamingtjeneste. Der er noget, der forsvinder, der kommer rigtig, rigtig meget til. Så man skal ikke dømme dem ud nu, i hvert fald overhovedet. De skal nok også blive store på det her marked. Men hvis man skal se på føretrøjer, så er det helt bestemt stadigvæk ubetinget Netflix, der har føretrøjen på. De har et mægtigt forspring. Altså, de er oppe på 205 millioner abonnenter ud over hele kloden. Og over halvdelen af danskerne ser Netflix. Så de står altså enormt stærkt, fordi de har den der store bredde i deres indhold, og også en god dybde, og så er de også bare enormt dygtige til alt det her tekniske. Og der er det værd at bemærke, at det her med det tekniske, altså overhovedet at få streaming til at fungere så smertefrit, at vi forbrugere tager det til os, det er jo ikke trivielt, men Netflix har løst det på et tidligt tidspunkt, og det, der jo egentlig sker i de her år, det er, at de andre store mediegiganter, som netop Disney og Warner-koncernen, har fået øje på, at Netflix har haft succes med det her koncept, og så kan de jo se, at det er en kæmpe fidus. Altså at vi som streamingtjeneste, som stor mediegigant, laver en streamingtjeneste lokalt et eller andet sted i Californien, og så kan vi faktisk levere vores produkter uden nogen mellemmænd ud til hele kloden. Og det er sådan set Netflix' opskrift, og de har ryddet mange stenene på vejen og gjort os forbrugere glade for streaming. Og nu kommer altså Disney-koncernen og Warner-koncernen og i øvrigt også TV2 og Danmarks Radio og gør i grunden fuldstændig det samme. Men altså Netflix er bestemt stadigvæk i førertrøjen, og den tror jeg, de kan beholde i lang tid endnu, fordi de bare har det her forspring. Og forspringet handler jo også meget om indhold. Altså de har jo simpelthen bare så meget indhold, at vi kan jo næsten ikke undvære dem, fordi der er jo altid et eller andet, vi skal se på Netflix.
Men det er vel så her, at Disney kunne blive sprinteren, der egentlig har planer om i hvert fald at overhale ind om. Men sagen ja. Er jo bare den, altså Viaplay har jo også været ude og melde ud for ganske nylig, og de har ambitioner om at fordoble antallet af betalende abonnenter. Og UC åbner også for en streamingtjeneste, som jeg jo øvrigt ikke har sat mig yderligere ind i, hvad den går ud på. Men de vil altså også ind og have nogle flere markedsandele. Altså de kan jo ikke vinde alle sammen.
Nej, der tegner sig i det sted billede af en krig på det her marked. Det gør der. Både en krig mellem de store amerikanske giganter, og så en krig mellem de amerikanske giganter mod de lokale broadcaster og tv-stationer. Altså, netop hvis man ser på TV2, så er det et godt eksempel på en klassisk tv-station, der efterhånden har omdannet sig helt til at være en streamingtjeneste. Og deres direktør, Anne Stig Christensen fra TV2, har jo selv her for nylig sagt, at jamen, det er vores fremtid. TV2 Play Streaming, det er TV2's fremtid. Og hun brugte den der betegnelsen, at de stod på en brændende platform. Og jeg går ud fra, at det, hun tænker på, det er det, der brænder under den platform, det er altså de her amerikanske streamingtjenester, at de vælter ind på markedet med mere og mere udbud og større og større bredde, og det kommer til for alvor at eksplodere her i 2021, hvor vi ser Disney Plus nu udvide. Altså, og det er altså ikke småting, det er altså virkelig meget indhold. Disney Plus, de får ordentligt, altså voksenindhold. Det vil sige, nu har Disney Plus også fra 23. februar en mægtig bredde i deres indhold. Og så får vi hele Warner-koncernen med alt, hvad de ejer af både tv-serier og film. Det er heller ikke småting. HBO Max, det kommer også til Danmark senere. Og så er der Netflix, som jo stadigvæk med deres føretrøje pisker derudad med masser af nye tv-serier. Så der bliver virkelig knald på den der platform, der brænder under de lokale danske streamingtjenester, så de får nok at se til. Og om de kan overleve alle sammen. Altså,
ja, kan det blive med døden selvfølgelig? Yes, altså det her, for det er vel også dyrt, at den her kamp, de har mod hinanden, det koster jo vildt meget at producere indhold til de forskellige tjenester.
Det er frygteligt dyrt. Altså, nu har Disney, de kom i gang med kun 2-3 milliarder dollars til at producere nyt indhold, som for eksempel Mandalorian. Det er jo nærmest småpenge. Men de kommer til at bruge mange flere milliarder dollars, og Netflix ved vi allerede har passeret 20 milliarder dollars om året, som de bruger på indhold. Og vel at mærke vil det også at putte nogle penge i danske film og danske tv-serier, som Netflix også gør. Men det er bare simpelthen så vanvittigt mange penge, som jo i den anden ende ender med utrolig mange rigtig gode tv-serier, som vi jo er rigtig mange danskere, der også meget gerne vil se. Så det er en reel trussel, både mod det, vi jo så flot nogle gange kalder danskheden, men sandelig også om for de danske tv-stationer, de danske streamingtjenester, som har gjort det godt, og Viaplay har jo også gjort det rigtig godt. Netgroup står jo godt fast forankret på den nordiske marked, med masser af godt dansk tv-indhold. Men altså, de skal også virkelig kæmpe meget for at beholde den position, de har i dag, hvis ikke de helt skal komme til at drukne i det her amerikanske tsunami nærmest af et gode tv-seriefilm, der kommer vælten ind over os.
Ja, for nu sagde du selv lige trusler. Jeg ved, at du har en forudsigelse her i forhold til udviklingen på det her marked, fordi der er vel i virkeligheden fjender derude, som vi slet ikke har talt om endnu.
Det er der, og det vi kan se i øjeblikket, det der står ret klart inde i min krystalkugle, det er, at de her klassiske tech-giganter, de ligger også og lurer og pynser på et eller andet stort og mægtigt inden for tv og streaming. Og det er jo selvfølgelig Apple og Google og Amazon, som jo alle sammen hver især har og er aktive på det her streamingmarked, men også for hver deres sådan, så at sige, ståsted, hvor Apple bare vil sælge os nogle flere iPhones og nogle TV-bokse, har lavet Apple TV Plus, som vi i Danmark mest kender som en lille streamingtjeneste, men som altså også er et meget ambitiøst forsøg på at være det sted, altså at Apple ligesom bliver det sted, hvor du samler alle dine TV-abonnementer, alle dine streaming-abonnementer, også hjælper dig med at finde noget, du kan se på kryds og tværs af alle de her forskellige tjenester. Og Amazon har gjort det samme i relativt lang tid med deres Amazon Channels på det amerikanske, tyske og engelske marked, og de kommer jo også til Norden. De er jo allerede landet i Sverige. Og Amazon Prime Video kender vi allerede med masser af tv-serier, som Amazon laver, men mest for at få folk til at komme ind i deres butik. Men Amazon har også noget hardware, altså nogle tv-bokse og sådan nogle HDMI-sticks, man kalder det. Rigtig små, lækre produkter, ligesom Apple har deres tv-boks. Og så er der almægtige Google, som har lavet en ny platform, de kalder Google TV simpelthen, og de har jo også YouTube, og Google er i fuld gang med at opdatere en masse af de fladskærme, som mange husstande har, fra det der i gamle dage hed Android TV til Google TV, så Google vil altså også ligesom være det sted, der aggregerer og samler al vores TV og streamingindhold i fremtiden. Så de tre giganter kommer til at slås, også om nordiske TV-kunder, samtidig med, at vi har de gamle TV-operatører, distributører som UC og Stofa osv., som også nu, en ting er, at de har haft problemer med alle de her streamingtjenester, så folk er flygtet fra kabel-TV. Nu kommer de her tech-giganter også og vil gøre sig mægtige på TV-markedet. Så der er blevet krig på mange fronter på TV- og streamingmarkedet her fra 2021. Men når det så er sagt, så er det jo også en fest at være medieforbruger, fordi der er jo unægteligt så meget mere TV og film at vælge imellem, end der nogensinde har været før. Og der kommer bare mere og mere hele tiden, og nu også Disney åbner her den 23. Så bliver der også en mægtig bredde, altså bredde forstået på den måde, at næsten lige meget hvem man er, så skal du nok kunne finde et eller andet, du har lyst til at se.
Jeg kan høre, Claus, du kommer også til at have rigeligt at snakke om med den krig, der ligesom er ved at udspille sig på det her marked. Så det bliver nok ikke sidste gang, at vi slår hovederne sammen her i Erhvervsklubben.
Men for nu... Der skal nok blive nogle gode beretninger fra den front, den slagmark, når den åbner.
Det er jeg i hvert fald ikke i tvivl om. For nu så var det en fornøjelse at have dig med i Erhvervsklubben. Tak skal du have, Claus.
Ja, tak for at invitere mig. Tak.
Mink-skandalen, svinepest, tørken i 2018 og ikke mindst corona. Der har sådan set været rigeligt med udfordringer for dansk landbrug. Og især i denne her tid, hvor fokus på grønne investeringer og skærpet miljøkrav er med til at presse landbruget ud i at retænke sig selv og betale den pris, det koster. Alligevel så har dansk landbrug det godt generelt set i hvert fald. Med mig har jeg Ditte Birkebæk Jensen, landbrugsjournalist på Avisen Danmark. Hej Ditte.
Hej Anne-Marie. Tak fordi du måtte være med.
Du har jo en artikel i Avisen på mandag, hvor du fortæller, at landbruget har det rigtig, rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig at sige, at jeg aldrig har haft det bedre, men det er måske så meget sagt. Men set i lyset af de bump på vejen, jeg nævnte her i begyndelsen, hvordan kan det egentlig være, at det så går så godt?
Jamen først og fremmest må jeg sige, at det går ikke bedre end nogensinde. Men det er rigtigt, det går ret godt. Det er kun overgået af 2012 lige nu. Og det kan vi se på bundlinjen, og vi kan se det på gældsprocenten, der er på vej ned. Og det går godt, fordi at de danske landmænd, de fortsat lykkes med at blive bedre og mere effektive til det, de gør. Og det gør de, fordi at de blandt andet er gode til at uddanne sig selv, og de er gode til at lede ude på staldgangene. Og så har vi nogle højteknologiske løsninger, som også gør os rigtig gode og effektive. Og så er vi foran på avlsarbejde, og vi er gode til at passe vores dyr, som giver os altså nogle køer, der giver rigtig meget mælk, og vi er ret gode til at lave gris osv. osv. Men når det så er sagt, så er det faktisk udefra kommende faktorer, som booster den her økonomi, når man kigger ind i det. Og man har nok især hørt om, at svinebønderne høvler gæld af, og det er også dem, som driver værket i lyset af den her svinepest, som kom i Kina i efteråret 2018. Og det har simpelthen fået verdensmarkedspriserne op på grisekød, og det har gjort det til lidt af et eksporteventyr for blandt andet Danmark. Men de andre sektorer, de ligger faktisk okay stabilt, når man kigger på priserne i forhold til verdensmarkedet.
Hvis man så kigger på, på alle de her landbrug og ser, hvem klarer sig godt, hvem klarer sig dårligt, så er der få landbrug, der stadig kæmper. Men for dem, hvad er det så især, der udfordrer dem?
Altså man kan nævne rigtig mange udfordringer i dansk landbrug. Men grundlæggende så handler det om omkostninger, som overstiger deres indtjening. Og den er altså grum, hvis man i forvejen ikke har så meget på kistebunden, at man har kørt en nedslidningsstrategi, og ligesom ikke at kunne leve op til den her effektivitet, de andre kan, eller hvis man har meget gæld. Den store udfordring er, at vi ser et efterslæb på investeringer og ejendomme, som ikke bliver omsat, som de burde. Og det går faktisk helt tilbage til finanskrisen, hvor finansmarkederne frøs til is, og det gjorde, at mange landmænd brændte inde med de her gårde, selvom de ønskede at sælge. Og det har skabt den her pukkel, som så gør, at SEGES vurderer, at faktisk en tredjedel af alle bedrifter skal ejerskiftes frem mod 2030, hvis man vil sikre et fortsat sundt og effektivt erhverv. Så der er altså også en generationsskiftudfordring, som man fra politisk hold er opmærksom på, men den skal altså også løses, for at vi kan komme videre herfra.
Men hvordan stiller det her så dansk landbrug sådan generelt set, altså når det kommer til den grønne omstilling, som jo venter? Har vi så ressourcerne, eller har de så ressourcerne til det?
Det er et godt spørgsmål, og det kommer an på rigtig mange ting. Men jeg synes, hvis man kigger på de danske landmænd, så har de gennem tiden vist, at de er villige til at rykke sig og finde løsninger. Spørgsmålet er, om de får hjælp til at få de her investeringer ud i livet. Og det der er, at man skal se ind i, at det nok er de allerbedste og måske nogle yngre kræfter, som skal løfte den her byrde. Men det kræver jo, at kapitalen følger med. Og det gør den nok kun, hvis de får at vide, hvordan de skal investere, og hvad de skal kaste deres penge efter. Og lige nu ved man det jo ikke. Men min ekspert Jesper Sølver Skov, han er egentlig ret klar i spyttet omkring det her. Og han siger, at de dårlige, de kommer til at forlade erhvervet, det er simpelthen survival of the fittest. Og så er jo så spørgsmålet, om man får omsat nok ejendommen og får fikset det her generationsskifte. Så det kan godt blive en ret svær kamp. Og så tror jeg ikke, at man skal glemme heller kulturen og stemningen omkring landbruget. Vi så jo med Mink-sagen, at der var nogen, der syntes, det var ret skandaløst, at vi både havde så mange mink, men også at de skulle have den her kompensation for, at de blev slået ihjel, mens andre syntes, det var skrækkeligt, at de skulle slås ihjel, og vi ikke længere skal have et minkerhverv. Så jeg tror også, man skal kigge på, om Danmark fortsat skal være et landbrugsland. Og jeg ved godt, det er meget groft sagt, men jeg tror bare ikke, man skal dømme det ude heller.
Og der er heller ikke rigtig nogen, der ved, altså endnu i hvert fald, hvad det er for krav, at dansk landbrug egentlig skal leve op til, altså når det kommer til den grønne omstilling. Hvad betyder det på nuværende tidspunkt for landbruget?
Jamen det betyder, at man ikke ved, hvad man skal. Og det sætter dem i en venteposition, fordi som jeg sagde før, hvilken gård skal man købe for at være rustet til fremtiden? Hvilken dingenot skal man kaste sine penge efter for at kunne producere grønt? Det er ret uklart. Der er mange projekter og forskninger, der kører, men der er jo ikke meldt noget ud som sådan. Og så kan det godt være, hvis man har et godt landbrug, der kører godt, og banken også har været villig til at stille noget kapital til rådighed. Men hvis du går ned i banken og siger, jeg vil gerne låne nogle penge til at blive grønnere, og de siger, jamen hvad skal gøre dig grønnere, og du ikke kan sige det, jamen så tror jeg heller ikke, at bankerne de bare lige smider om sig med penge til den her grønne omstilling. Så det hele skal følges ad. Og så er det også det er et spørgsmål om, skal vi have færre dyr og flere planter, eller omvendt? Og hvis man ikke ved det, så kan jeg da godt forstå, at man måske ikke lige tør at gå ud og købe en stor svinegård, hvis vi skal til at producere planter i stedet for svin.
Du har talt med en række eksperter i forbindelse med den her artikel. Altså hvor reelt synes de, at kritikken eller frustrationerne fra landbruget er på det her område? Fordi sådan her har det jo med altså bare at trække ud, før der bliver besluttet noget konkret.
Ja, og først og fremmest så tror jeg, man skal være varsom med at kalde det en kritik fra landbruget. For det, jeg oplever ude i erhvervet, det er, at landmændene vil gerne det her. De kan faktisk godt se en idé i at blive grønnere, og kan også godt se en forretningsidé i det. Det er klart, det kan blive noget dyrere i starten, og det handler om, at landmændene får nok tid til at sætte det her i værk, så de kan få det udviklet og eskaleret op, så de også kan tjene penge på det. Men mine eksperter siger sådan set, at de har forståelse for, hvis landmændene synes, det her er rigtig træls. Og især, at politikerne ikke ved, hvad de vil. Men Jesper Sølver Skov, han sammenlignede det faktisk med corona, som jeg synes var et ret godt billede på det. At vi enkeltpersoner, også en del virksomheder, synes det her er rigtig træls. Vi føler os bundet på hænder og fødder. Vi kan ikke komme ud på restauranten, og vi skal sidde hjemme osv. Men vi ved nok også godt, inderst inde, de fleste af os i hvert fald, at vi gør det for en større sag. For at få den her smitte ned, så vi også kan komme videre. Og jeg ved godt, der er nogen, der ikke er enige med mig i det her. Men sådan kan man også se på landbruget. At man vil gerne det her for en større sag, men det er måske svært som enkelt landmand at løfte byrden, og det viser mine eksperter altså en stor forståelse for.
Altså, når vi så skræller alt det her væk, så er bundlinjen vel stadig, at dansk landbrug står relativt stærkt økonomisk. Kan det så være en fordel, som det umiddelbart lyder til at være, eller kan det også gå hen og blive en ulempe? Altså, når Folketinget på et eller andet tidspunkt beslutter, hvad de forskellige landmænd de skal kunne vinde på at gøre deres landbrug mere grønne, kan de så risikere at få en ja, lad os kalde det en mindre gevinst.
Altså først og fremmest kræver det, at vi antager, at de samlet set står økonomisk stærkt på det tidspunkt her. Og så vil jeg umiddelbart sige, at det er en styrke, at man er så godt rustet som muligt, men der er altså mange faktorer, der skal spille sammen, det er vigtigt at sige. Men det kommer altså an på den enkelte, om de her nye rammevilkår giver en mindre gevinst, og hvad man forbinder med gevinst. Det man frygter inden for landbruget er jo, at man afvikler frem for at udvikle. Men der må jeg bare sige, at hvis man kigger på det historisk politisk herhjemme i Danmark, så er der jo ikke tradition for, at man regulerer hårdt, uden at landbruget får en eller anden form for kompensation, eller man får en tilskudsordning, hvor man så kan søge støtte til for eksempel at blive grønnere. Så jeg forstår godt, at man er bange for det, men jeg tror også, man skal tro på, at der nok skal komme et eller andet i stedet for. Men det er klart, at hvis det kræver for meget for hurtigt, så bliver det svært for landmændene at følge med. Og så er det også vigtigt at sige, at man skal passe på med ikke at gå helt klimaamok herhjemme, og det skal forstås på den måde, at man ikke må gøre det uden at kigge på, hvad udlandet gør. For hvis vi strammer skruen for hårdt, og kravene bliver meget vidtrækkende, altså for hurtigt, så bliver det altså konkurrenceforvridende. Så det hele hænger sammen. Forbrugerne skal også være villige til at betale for de her grønne varer og købe de grønne varer.
Ditte Birkebæk Jensen, tak fordi du var med i Erhvervsklubben i dag.
Selv tak.
Erhvervsklubben er slut for i dag. Hvis du vil være helt sikker på at blive opdateret på ugens erhvervshistorier, så kan du finde alle afsnit samt de kommende afsnit i appen Nyhedskiosken på din smartphone. Eller du kan gå ind via Apple Podcast eller Google Podcast og Spotify og de fleste andre store podcastudbydere. Og så kan du også følge os via vores LinkedIn-profil, der hedder Erhvervsklubben. Og så kan du selvfølgelig også købe et abonnement til et af Jysk Fynske Medias dagblade. Så får du nemlig den landsdækkende avis, Avisen Danmark med i købet, hvor du kan få endnu mere erhvervsstof. Mit navn er Anne-Marie Lindholm. Vi høres ved igen om en uge.